Jehovas tjenere travle mennesker. Vi deltar i forkynnelsesarbeidet, vi går på kristne møter, og vi studerer Bibelen og den litteraturen vi får gjennom den tro og kloke slaveklasse. Alt dette tar tid og krever anstrengelser. I tillegg har Gud gitt foreldre, særlig fedre, ansvaret for å dekke sin families behov, både åndelig, følelsesmessig og fysisk henseende. Stort sett klarer vi å gjøre alt dette, til tross for at vi lever i en ond ordning som legger stor vekt på materielle ting. Likevel er det en vedvarende kamp. Jesus la vekt på at vi må anstrenge oss kraftig for å kunne leve som kristne. Det at vi har så mye å gjøre, må ikke ta motet fra oss eller tynge oss. Dagliglivets bekymringer kan lett kvele vår glød og vår verdsettelse når det gjelder teokratiske gjøremål. Noen brødre og søstre har kanskje latt det gå rutine i visse sider av sin tjeneste for Jehova. På grunn av vår ufullkomne natur kan det skje at vi blir halvhjertede i vår hellige tjeneste uten at vi er klar over det. Vi vil jo ikke at det skal skje. Den arv som Jehova har betrodd oss, er altfor dyrebar til at vi kan la den bli noe helt alminnelig. La oss nå høre hvilke fornuftige tiltak en familie av Jehovas vitner treffer for å verne om sin verdsettelse av den åndelige arv vi har felles.
Marit, jeg er hjemme.
Hei, venn min.
Det ser jammen ut som du har stått i dag.
Jeg er nesten ferdig med å vaske kjøkkenskapene. Hvordan har det gått på jobben i dag?
Det gikk greit på jobben, men det som skjedde etterpå, det er en annen historie.
Hva var det som skjedde? Det har vel ikke hendt deg noe?
Neida, det er bare det at jeg kom opp i en så pinlig situasjon. Hvor er barna?
Jan er på rommet sitt og gjør lekser, og Bente er ute sammen med farfar. Så du kan bare snakke. Fortell meg hva som skjedde.
Altså, akkurat da jeg skulle til å gå fra arbeidet, kom sjefen bort til meg for å spørre om noe i forbindelse med jobben. Han stoler på meg, vet du, så han føler ikke at han trenger å holde øye med meg støtt og stadig. Egentlig ser jeg ham ikke så ofte. Dette er faktisk første gangen jeg har snakket med ham etter at vi kom hjem fra områdestevnet for 2 uker siden.
Var han skuffet over arbeidet ditt?
Nei, det var ikke noe sånt. Han har alltid vært fornøyd med arbeidet mitt og vært veldig samarbeidsvillig når jeg har bedt om noen ekstra fridager for å komme på områdestevnet. Hvert år forteller jeg ham jo hvor viktige disse store kristne stevnene er for oss, og hvor glad vi er for å være der. Og i dag viste han faktisk for første gang interesse for stevnet.
Men det var vel flott, Tom. Ville han...
La meg fortelle resten av historien. Han spurte hvordan stevnet var. Jeg sa, det var fint. Jeg takket ham igjen for at han hadde gitt meg de ekstra fridagene. Da satte han seg og sa, si meg, Tom, 3 dager med undervisning. Det er masse informasjon. Hva gjør du med det? Marit, jeg følte meg så... Jeg kom ikke på noe å si. Jeg klarte ikke å...
Klarte ikke hva?
Jeg klarte bare ikke å komme med noe godt svar på spørsmålet hans. Noe så flaut. Her har jeg sagt til ham i alle år at disse stevnene er så viktige. Og så kunne jeg ikke engang benytte denne anledningen til å avlegge et godt vitnesbyrd for ham. Jeg... fikk jo gitt ham et slags generelt svar. Men så sa jeg at jeg hadde travelt og måtte hjem. Det var så pinlig.
Ikke ta det så tungt, Tom. Det kom så brått på deg. Du var jo på vei ut. Kanskje du får en ny mulighet.
Jeg vet ikke, Marit. Faktum er at jeg bare har en vag anelse om hva som kom fram på stevnet.
Jeg har ikke så gode notater fra stevnet. Men hvis vi snakker litt om det, er jeg sikker på at jeg kan huske noe som du kan fortelle ham i morgen.
Husker du da vi var yngre? Til og med da barna var små, var vi så oppstemt på stevnene. og vi var så disiplinerte at vi fikk med oss hvert eneste ord som ble sagt fra talestolen. Og vi gjorde notater og snakket om punktene på veien hjem. Det ser ut for meg som om vi ikke har like stor verdsettelse av åndelige ting som før.
Pappa, mamma, se hva jeg har fått av farfar. Er den ikke fin?
Hei, farfar. Hvordan går det?
Jo, det går bra. Og hvordan står det til med mannen i huset? Oppfører han seg bra?
Unnskyld meg, far. Kjekt å se deg. Jeg snakket nettopp med Marit om hvordan vi kan komme til å ta visse teokratiske gaver for gitt, hvis vi ikke passer på.
Farfar, har du noen gang følt det som om du tilba Jehova på en slags mekanisk måte? At tilbedelsen var blitt rutine?
Marit, det er 55 år siden jeg ble døpt, og i alle disse årene har det gått litt opp og ned. Innimellom har jeg hatt korte perioder der jeg har følt meg motløs. Det har nok hendt, ja, at jeg ikke har hatt like stor glød som jeg hadde i begynnelsen. Men stort sett har jeg i min tjeneste for Jehova alltid prøvd å bevare følelsen av at det haster.
For meg virker det som om du alltid har hatt en positiv innstilling. Du har vært til oppmuntring for oss alle sammen, særlig da mor døde. Du har så sterk tro på Jehova og på oppstandelsen.
Men en positiv innstilling kommer ikke av seg selv. En må jobbe for det. En må være energisk. Vi trenger å bruke vår fornuft og å vurdere vår åndelighet hele tiden, så vi ikke mister verdsettelsen av vår åndelige arv.
Det er sant. Og jeg tror noen av oss er litt for passive når det gjelder å kjempe mot motløshet og åndelig sløvhet. Jeg liker det uttrykket du brukte der, far. Åndelig arv.
Hva legger du i det uttrykket?
Jo, for meg betyr en arv noe som foreldre gir videre til barna sine. Enten det dreier seg om materielle eiendeler, en måte å tenke på, kultur, språk eller hva som helst. Vår far Jehova har også gitt sine tilbedere en arv.
Det er riktig. Vår åndelige arv omfatter vårt dyrebare forhold til Jehova, det livreddende arbeidet som går ut på å forkynne det gode budskap, det privilegium det er å tilhøre Jehovas jordiske organisasjon, og sannhetens rene språk. Alle disse åndelige gavene er en arv fra Gud, som vi må sette pris på og gå aktivt inn for å verne om. På en måte må vi være villige til å kjempe for den, så vi ikke mister den. Vi trenger å framelske og bevare en brennende iver for åndelige ting.
Tom, kanskje vi snart skulle snakke om dette som familie? Barna også?
Ja, vi kan jo begynne her og nå, hvis alle er her. Og vi kan ta det opp igjen på familiestudiet vårt neste uke.
Hva er det som vi også skal være med på? Å, hei farfar, jeg så deg ikke.
Bente, kan du komme hit litt?
Tom, jeg tenker ofte på det fine eksempelet til patriarken Jakob, og de store anstrengelsene han gjorde seg for å beholde sin åndelige arv. Kanskje det kunne være fint å snakke om hans eksempel?
Ja, det høres bra ut. Bente, Jan, hvis dere har noen minutter, vil jeg gjerne høre deres mening om noe.
Jeg er klar.
Vi snakket nettopp om hvordan vi etter hvert kan komme til å få mindre verdsettelse av åndelige ting hvis vi ikke passer på. Jeg fortalte akkurat mamma om ett område der jeg trenger å forbedre meg.
Og det fikk oss til å tenke på dere.
Ikke svar nå, men bare tenk på det. Er det noen sider ved deres tjeneste for Jehova som er i ferd med å bli rutine? Ser dere noe behov for å øke deres verdsettelse av åndelige ting? Farfar skal fortelle oss litt om Jakob. Og så vil jeg gjerne høre hvilke tanker dere gjør dere.
Tom, jeg vet ikke om du vil ta deg tid til dette nå.
Jo, vi tar oss tid til dette.
Ja vel.
Jan, kan ikke du hente en bibel?
Det vi kan lære av denne beretningen er at vi bør være villige til å arbeide hardt, til og med kjempe, for å beholde og verne om våre åndelige velsignelser, vår arv fra Jehova. Hør nå på beretningen om Jakob. Jakob og Esau var brødre, tvillingbrødre. Begge to betraktet seg som tilbedere av Jehova. Men bare den ene av dem, Jakob, verdsatte virkelig arven fra Gud, mens broren Esau foraktet hellige ting.
Hva synes du om den nye buen min, Peleg? Den er nesten dobbelt så kraftig som den gamle. Jeg tviler på at noen andre herfra til Gerar kan håndtere den ordentlig.
Det ser ut som en god og kraftig bue, Esau.
Det er meg far stoler på når det gjelder å få vilt å spise. Det er i hvert fall innlysende at han aldri hadde fått vilt hvis det hadde vært opp til Jakob. Herre Jakob, se om du klarer å spenne den mer enn halvveis.
Det kan jeg sikkert ikke. Jeg er ingen jeger som deg, bror.
Du leser alt for mye. I alle disse årene har du hatt mangfoldige sjanser til å bli med meg og lære å gå på jakt. Du er stor nok og sterk nok. Det er aldri for sent, vet du. Forresten, hvorfor ikke bli med meg i morgen? Til bueskyttekonkurransen i hetittenes leir? Så får du se at jeg gjør Elons sønner til skamme med den nye buen min.
Jeg tror nok ikke jeg blir med, Esau. Jeg har mye å gjøre med budskapen til far, og jeg har lyst til å lese ferdig disse rullene. Jeg blir forundret hver gang jeg tenker på hvordan Jehova Gud har velsignet troens menn, som Abel, Enoch og Noah. Og når jeg mediterer over Guds løfter til vår egen far, Isak, og vår bestefar, Abraham, Esau, vi har en så verdifull arv fra Jehova.
Du burde... Det er akkurat som å høre, mor. Hvis dere to fikk det som dere ville, hadde jeg ikke gjort annet enn å sitte ved teltet og lese og høre fortellinger om vår arv.
Peleg, kanskje det er best du lar oss få være litt alene nå.
Ja vel, min herre. Bare tilkall meg når du trenger meg. Jeg går bort til budskapen.
Esau, det er bra å meditere over disse tingene. Det forbereder oss til det Jehova har tildengt oss i framtiden. Dessuten er det mye mer å gjøre enn å sitte og lese, som du sier. Og jeg er veldig bekymret over at du bryr deg så lite om å røkte fars budskap, og om å føre tilsyn med denne store husstanden med tjenere og tjenestekvinner og deres familier.
Hvorfor skulle jeg bry meg med slikt simpelt arbeid, når du er så villig til å gjøre det? Du har jo alltid ønsket at du var den førstefødte. Det gjør ikke meg noe om du vil late som du er det, til jeg er rede til å overta fars stilling som patriark.
Å være den førstefødte sønnen av Isak er ikke så enkelt som det, Esau. Og det å føre tilsyn med denne store husstanden er bare en liten del av det. Hva med det paktsløftet som vår Gud Jehova ga vår bestefar Abraham, og som han gjentok for vår far Isak?
Du snakker bestandig om det løftet. Jeg har hørt det tusenvis av ganger. Pakten, etten, løftet.
Du har ikke respekt for Jehova. Bryr du deg overhovedet ikke om paktsløftet?
Det er klart jeg gjør det, men jeg trenger ikke å snakke om det hele tiden. Eller å tenke på det hele tiden. Jeg har mye annet å gjøre. Ikke vær urolig. En dag skal jeg konsentrere meg mer om paktsløftet. Og dra ikke i tvil min lojalitet mot Jehova.
Jeg er lei for det, men jeg synes det virker som om du er i ferd med å bli likegyldig. Husk at alle jordens nasjoner skal velsigne seg gjennom Abrahams ett. Tenk på det, Esau. Alle nasjonene. Du er den førstefødte. Du er arvingen. Tenk på det store ansvaret.
Jeg vet alt det der. Og når den tid kommer...
Men hva gjør du nå for å stå i et nært forhold til Jehova? Et så nært forhold som Abraham og Isak har hatt? Kan du lære om vår Gud og den måten han behandler sine tjenere på ved å gå ut med pil og bue dag etter dag? Kan du lære om vår Gud og hans bud ved å være så mye sammen med hetittene?
Nå får det være nok, Jakob. Du får gjøre det du vil men jeg skal ta meg av mine egne saker på min måte. Du har alltid begjært min førstefødselsrett. Og når det gjelder...
Jeg begjærer ikke din førstefødselsrett. Men jeg er sterkt opptatt av det paktsløftet som vår Gud Jehova har kommet med. Det er vår arv fra Gud. Esau, pass på at din likeglade holdning til Guds løfte ikke fører til at du forakter Guds hellige ting og...
Pass deg selv, du, så du ikke hisser meg ordentlig opp.
Vær så snill og hør på meg, Esau. Hvis du fortsetter å ignorere dine forpliktelser overfor Jehova, og hvis du fortsetter å pleie vennskap med hetittene, hva er det da som vil hindre deg i å gifte deg med en av hetittenes døtter en vakker dag, og forkaste din arv, og til og med tilbe deres guder?
Jakob, gå tilbake til bokrullene dine og la meg være i fred. Du er så urimelig. Jeg drar på jakt. Peleg, kom. Nå kan du gå til din herres bokruller igjen.
Esau, min bror, når skal du lære hvor verdifull den enestående arven er som du har fått av Jehova? Hvordan skal det gå med Jehovas løfte hvis du fortsetter å følge en selvisk kurs? Måtte Jehova lede oss.
Selv om Esau kom fra et gudfryktig hjem, valgte han å forakte hellige ting. En gang hadde han kanskje en viss verdsettelse av sin åndelige arv, men han lot andre ting, materielle ting, få en viktigere plass i livet sitt. Etter hvert hadde hans førstefødselsrett fått liten eller ingen verdi i hans øyne. En dag holdt Jakob på med å koke en stuing da Esau kom hjem fra marken. Esau var trett.
Fant du noe vilt, Esau?
Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg er skrubbsulten. Fort, gi meg en munnfull, er du snill, av det røde. Det røde der, for jeg er trett.
Vent, Esau. Hva gir du meg for stuingen? Selg meg først førstefødselsretten din, så skal du få så mye stuing du bare orker.
Se, jeg holder rett og slett på å dø. Til hvilken nytte er da en førstefødselsrett for meg?
Gi meg først din ed, Esau.
Som du vil. Jeg sverger overfor Jehova at førstefødselsretten er din. Nå får du gi meg den stuingen.
Bare ett spørsmål til, før jeg gir deg stuingen. Er du klar over hva du gjør?
Ja da.
Er du klar over at du gir avkall på din mulighet til å bli det redskap Jehova skal bruke for å oppfylle sitt løfte til Abraham? Og at jeg nå tar din plass som løftesarving?
Ja da, jeg trenger ikke høre slektshistorien nå. Bare gi meg noe å spise.
Her er stuingen din, Esau. Og her er brød. Måtte Jehovas vilje skje.
Etter en tid giftet Esau seg med hetittiske kvinner og ble en vandrende jeger og kriger. Han nærte sterk uvilje mot sin tvillingbror. Han hadde mistet sin åndelige arv. Jakob, derimot, valgte seg en kone fra sitt eget folk og fortsatte å vise at han hadde stor verdsettelse av hellige ting. Jehova bekreftet faktisk mer enn en gang at Jakob juridisk sett hadde førstefødselsretten. Men i årenes løp måtte Jakob likevel ofte kjempe for å beholde Jehovas gunst og bevare sin arv. Også som gammel mann viste han dyp verdsettelse av hellige ting. Det var fordi Jakob iherdig traktet etter åndelige velsignelser, selv i en alder av 97 år, at Jehova ga ham et nytt navn, Israel, som betyr «den som kjemper med Gud», eller «den som holder fast ved Gud». Kanskje vi kan se for oss selve det øyeblikket da Jakobs familie fikk vite at han hadde fått dette nye navnet.
Far, hvor har du vært? Både tjener og slave leter etter deg hele Jabok.
Jeg har vært så redd for deg. Vi har sittet oppe hele natten og ventet på deg.
Åh, forsiktig. Jeg er skadet. Vil du være snill og gå og si fra til moren din og til Rakel at jeg er kommet?
Mor! Rakel!
Hvorfor halter du?
Hvorfor falt du og slått deg? Eller er det et vilde som har gått løs på deg?
Nei, nei, mine sønner.
Jakob, kjæreste mann min. Har du det bra? Hva var det som skjedde?
Du trenger ikke å være urolig, Rakel. Jeg har det bra. Det er bare hofteleddet. Og det gjør vondt. Men ikke vær redd. Jeg kom meg hit, og det på egne ben. Jeg har det bra.
Obed, Bilha, hent litt melk og brød til oss alle. Fort!
Guttene har vært så redde. Og Jakob, Jakob!
Så, så. Ro dere ned alle sammen. Sett dere nå ned og hør etter. Ikke snakk så høyt. Det er ikke verdt vi vekker Josef og de andre små. Jeg har noe å fortelle dere. Obed, Bila, bli her og hør. Vår Herre Jehova har forandret navnet mitt. Nå heter jeg Israel. Og dere er nå Israels hus. I natt så jeg Gud ansikt til ansikt, og likevel ble min sjel utvridd.
Min Herre, vær så snill å forklare hva det du sier betyr, og hvorfor du halter.
Det som skjedde var dette. I natt, etter at vi hadde gått over Jaboks vadested, var jeg alene tilbake, ikke så langt herfra. Da så jeg en mann som gikk. Han gikk bort fra meg. Det var ingen alminnelig mann. Han hadde samme utseende som de Guds engler som jeg tidligere hadde truffet ved Mahanaim. Jeg sa til meg selv, denne gangen skal jeg ikke la en engel gå fra meg, uten at jeg først har fått hans velsignelse. Så jeg løp etter ham, og jeg ropte på ham. Men han ignorerte meg. Jeg grep han i armen, men han dro den til seg. Så tok jeg et fast grep om ham. Da prøvde han å riste meg av seg. Vi falt i bakken begge to. Han prøvde hele tiden å komme seg unna. Jeg var redd for at han ikke skulle velsigne meg. Dette fortsatte helt til daggry.
Men Jakob, hvordan kan en mann på 97 år kjempe med en engel?
Jeg vet ikke, Lea. I kampens hete rullet vi rundt i det høye gresset. Og en gang holdt vi på å havne i Jabok-elven. Et sted den er ganske dyp.
Å nei, Jakob!
Jeg slapp ikke taket. Og han prøvde hele tiden å komme seg unna. Til slutt rørte han ved hofteleddskålen min, så den kom ut av stilling.
Å far, det må ha gjort vondt.
Ja, Ruben. Men jeg holdt fast i engelen. Jeg var så trett. Og jeg hadde så vondt i hoften. Jeg var redd for at han skulle gå fra meg. Skulle engelen forlate meg uten å ha velsignet meg? Nå som jeg hadde kjempet så hardt. Jeg begynte å gråte. Ja, jeg gråt for å bønnfalle om velvilje for meg selv og mitt hus. Etter det sa engelen, la meg gå, for daggrya har brutt fram. Til det sa jeg, jeg lar deg ikke gå, for du har velsignet meg. Da sa han til meg, hva er ditt navn? Jeg svarte, Jakob. Så sa han, ditt navn skal ikke lenger være Jakob, men Israel. For du har kjempet med Gud og med mennesker, slik at du til slutt har fått overtaket. Da spurte jeg ber deg, fortell meg ditt navn. Men han sa, hvorfor spør du etter mitt navn? Så velsignet han meg. Jeg ga derfor stedet navnet Peniel, for der så jeg Gud, ansikt til ansikt, og likevel ble min sjele utvridd.
Far, kan vi ikke gå dit nå? Jeg har lyst til å se det stedet du kalte Peniel.
Kanskje englen er fremdeles? Kanskje han er meg ditt navn også?
Juda, Levi, kan dere ikke være stille? La far fortelle ferdig.
Gutter, ro dere ned. Jakob, Israel, vi er så glad for å se at du har det bra. Og vi takker Jehova for den velsignelsen du har fått av ham.
Ja, min herre. Du har jo alltid hatt dyp verdsettelse når det gjelder det som har med tilbedelsen av Jehova å gjøre. Du gir aldri opp. Det er derfor vi er så glad i deg, Jakob.
Lea, husk at hans navn er Israel. Ja, den som var vedholdende.
Mine sønner, Ruben, Simeon, Levi og Juda, min kjære familie. Jehova har velsignet oss. Han vil beskytte oss. Dere og deres brødre vil føre en stor arv fra Jehova videre til deres barn, og til deres barn igjen. Men dere må være villige til å være utholdende og bruke all deres styrke. Det er bare da dere kan få overtaket og holde fast ved velsignelsen fra Jehova.
Denne beretningen forteller bare om noen av de utfordringene Jakob sto overfor. Gjennom hele livet møtte han mange vanskeligheter. Men han var en mann som med stor kraft utøvde sin tilbedelse av Jehova.
Og farfar, det var så mye jeg ikke visste om Jakob. Jeg visste ikke at han gråt da han kjempet med engelen.
Nei, ikke jeg heller. Jeg kan ikke huske at jeg har lest det i første Mosebok.
Det er fordi det står i Hoseas bok. Det står i Hosea, kapittel 12, versene 3 og 4.
Jeg kan lese det.
Ja, gjør det, Jan. Les det for oss.
Det står, «I mors liv grep han sin bror i hælen, og med sin dynamiske energi kjempet han med Gud. Og han fortsatte å kjempe med en engel og fikk gradvis overtaket. Han gråt. Her står det. Det står at han gråt for å bønnfalle om velvilje for seg selv.»
Dette viser at Jakob hadde sterke følelser når det gjaldt å få den velsignelsen. Han verdsatte virkelig hellige ting.
Pappa, du sa at du ville høre vår mening om noe.
Ja, Bente. Din mening også, Jan. Dere gjør det bra i tjenesten for Jehova, begge to. Du er jo pioner, Bente, samtidig som du går på skole for å lære deg et yrke. Det krever mye selvdisciplin og god planlegging, og du gjør det bra. Jan, jeg vet at de eldste er glad for at du hjelper til med mikrofonene på møtene, og jeg trenger ikke lenger å vekke deg lørdag morgen for at du skal kunne gå ut i felttjenesten. Dere verdsetter deres åndelige arv, akkurat som Jakob gjorde. Men det er noe jeg lurer på. Syns dere det er noen sider ved deres tjeneste for Jehova som er blitt rutine? Noe dere gjør mekanisk?
Som det at Esau tok for lett på sine forpliktelser, mener du?
Nå, jeg sammenligner ikke dere eller noen av oss med Esau. Han var et ekstremt eksempel på en som viste alvorlig mangel på respekt for hellige ting. Men hvis vi ikke er forsiktige, kan en likeglad holdning utvikle seg over tid?
Jeg skjønner hva du mener, men i mitt tilfelle så tror jeg at jeg har en fin holdning til åndelige ting. Har du lagt merke til noe som ikke er så bra?
Bente, pappa og jeg mener at vi kunne gjøre det bedre som familie. Kanskje vi ikke konsentrerer oss nok på møtene? Kanskje vi ikke tar våre teokratiske forpliktelser alvorlig nok?
Det er nok sant det. Det er alltid rom for forbedringer.
Pappa synes for eksempel at han kunne ha fulgt bedre med på områdestevnet. Jeg tror jeg trenger å bli flinkere med bibellesningen. Og du, Bente, hvordan går det med den elevtalen du skal ha på tjenesteskolen i morgen?
Jeg har det ganske klart for meg hva jeg har tenkt å si. Og jeg har avtalt med henne jeg skal ha med meg at vi skal øve på talen i morgen ettermiddag.
Kan jeg få spørre nøyaktig hvor og når dere skal øve?
Hadde du spurt meg, hadde jeg sagt at de skal øve i Rikets sal 5 minutter før møtet begynner.
Jan!
Det var ikke deg jeg spurte, Jan. Bente, det er ikke for å stille deg forlegenhet. Som du sa, er det rom for forbedringer hos oss alle sammen.
Det er ikke helt som Jan sier, altså. Vi skal øve en halvtime før møtet begynner, så da har vi massevis av tid.
Jeg husker det som om det var i går. Den lille piken holdt sin første elevtale på den teokratiske tjenesteskolen. Bente, du var så godt forberedt.
Husker du det, farfar? Jeg var så nervøs. Men jeg skjønner hvor du vil hen. I lang tid tok jeg elevtalene mine alvorlig, og jeg forberedte meg god tid i forveien. Jeg må innrømme at jeg ikke ser på elevtalene mine med samme spenning som før. Det er noe jeg har begynt å ta litt lett på. Når vi snakker om ting som kunne ha vært bedre igjen, så kan jo du fortelle om gjenbesøkene dine.
Oi. Jo, jeg fortalte Bente om noen interesserte jeg hadde truffet i felttjenesten. Noen ganger, altså, jeg har gått og tenkt på dem i flere uker, men jeg har ikke gått tilbake. Enda jeg nevnte at jeg skulle komme igjen noen dager senere.
Og hva synes du om det, Jan?
Jeg vet jo at forkynnelsesarbeidet er et oppdrag Jehova har gitt oss, og jeg tar det alvorlig. Men jeg burde nok være litt mer ansvarsbevisst når det gjelder gjenbesøkene mine.
Det er veldig fint å få snakke om dette. Det hjelper oss til å forstå at vår iver og glød i tjenesten for Jehova kan avta hvis vi ikke passer på. Hvis vi blir klar over at det er i ferd med å skje, er et viktig spørsmål. Hva kan vi gjøre med det?
Tom, hva om vi alle tenker oss litt om, og så på neste familiestudium tar opp hva vi bør gjøre for å forbedre oss?
Det synes jeg var en god idé. Da får jeg litt tid i kveld til å gjøre ferdig elevtalen til i morgen.
Da sier vi det. Kanskje vi som en forberedelse til familiestudiet kan undersøke noen skriftsteder? For eksempel de versene i Åpenbaringen, der det står om det å være lunken i tjenesten for Jehova. Det skriftstedet som sier at vi skal være glødende i ånden. Og den forsikringen i Jesaja om at Jehova skal gi oss ny kraft, ja, full styrke i overflod. Hvis noen finner noe annet om dette emnet, tar vi også gjerne imot det.
Fint. Nå må jeg gjøre ferdig middagen. Blir du farfar?
Ja, takk. Gjerne det.
Og jeg får vel bli ferdig med leksene.
Før dere går, er det bare én ting til jeg har lyst til å si. Jeg vil si til dere alle sammen at jeg er veldig glad for å tilhøre denne familien. En familie som elsker Jehova, som er villig til å gjøre forandringer, og virkelig verdsetter den åndelige arv som vi har fått av vår himmelske far, Jehova.
Jehova er vår himmelske far, og som en kjærlig far er han den som gir enhver god gave og enhver fullkommen gave. Hva har Jehova gitt oss? Sannheten i sitt ord, Bibelen, håp om evig liv, den ære å representere ham som forkynner av det gode budskap. Alt dette hører med til den verdifulle åndelige arv vi har fått av Jehova. La oss gjøre vårt ytterste for å holde oss åndelig aktive og glødende i ånden, og la oss forkynne det gode budskap med iver. La oss i likhet med Jakob trakte etter velsignelser fra Jehova og motstå likegyldighet. Ja, la oss tjene Jehova med all vår styrke og holde fast ved vårt dyrebare forhold til ham. Da vil vi erfare den dype tilfredshet det medfører å gi Jehova sitt beste.